Vítajte pri počúvaní Pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami o vede a niekedy pseudovede. Toto je čas 79 pre 31. marec 2013. V našom virtuálnom štúdiu vítam Martyra.
Čaute.
Osirisa.
Ahoj.
A ja som Joiner. Takže rovno sa presuneme na to, čo sa stalo dňa. Dnes je 31. marca. A 31. marca 1889 sa stalo to, že Eiffelová väža bola oficiálne otvorená. Eiffelová väža mala byť pôvodne iba tak dočasne tam stáť a mali ju strhnúť v roku 1909, ale nakoniec, ako vieme, tak tam stojí ešte doteraz. Okolo roku 1925 začala byť v relatívne zlom stave a toto využil jeden celkom fajný mudrlán, ktorý sa volal Viktor Lustig a snažil sa ju predať a aj sa mu to podarilo a predal ju jednému týpkovi na železo. Lebo povedal, že no jasné, mesto to stojí strašne veľa, aby sme to tu udržiavali, tú Eiffelovku, a chceme to strhnúť, ale kvôli tomu, aby jej vlastne ľudia nejak veľmi neprotestovali kvôli tomu, tak zatiaľ to chceme urobiť tajne a pozval si šiestich ľudí. Jedného si vytipoval, ktorý podľa neho by za to zaplatil. Ten za to naozaj zaplatil a ešte ho aj uplatil, keďže sa predstavoval ako nejaký úradník, hej, ktorý sa nechal uplatiť, tak sa nechal uplatiť, ešte mu zaplatili za tú Eiffelovku a potom zdrhol. No a ten, ktorý sa takto nechal nachytať, tak on sa tak veľmi hanbil za toto, tak ani to nešiel nahlásiť na políciu, že ho takto dobehli. Ale miesto toho, aby tu na vlastne tento Viktor Lustig prestal a keď mu to išlo, tak jednoducho si tie peniaze užil, tak sa ho pokúsil predať druhýkrát a žiaľ to tomu už nevyšlo a jeden z ľudí, ktorých sa snažil nachytať, vlastne to nahlásil na polícii. Potom 31. marca 1909 bol Titanic, teda začal sa stavať Titanic a jedna veľmi častý mýtus, ktorý sa opakuje ohľadom Titanicu, je to, že bol popisovaný ako nepotopiteľný. Aj keď to, že je nepotopiteľný a že ľudia hovorili o tom, že je nepotopiteľný, vlastne vzniklo až po tom, čo sa potopil, pretože to bolo také pekné znázornenie legendy a potom to naďalej preslávili aj filmy, túto legendu. A posledná vec, 31. marca 1970, Explorer 1 sa vrátil cez atmosféru. Explorer 1 je pre mňa dosť známa vec kvôli tomu, že keď nadávam na nacionalizmus, tak ľudia mi povedia, no dobre, ale nacionalizmus má aj svoje výhody a keď USA s Ruskom, teda so Sovietským zväzom súperili o vesmír, tak toto bolo vyložené niečo, kde nacionalizmus niečo poháňal dopredu. Sputnik 1 a 2 dokázal to isté, čo Explorer 1, takže to bolo trošku taká duplikácia, len aby Američania mohli povedať, že aha, aj my vieme satelit vystreliť. A to bolo všetko, čo sa stalo dňa. A keďže už toľko veľa rozprávam, tak ako sa stáva pravidlom posledné pseudokasty, tak mám aj niečo od poslucháčov. A konkrétne jeden poslucháč sa mi sťažoval, že pseudokast je... Bola to trošku reakcia na to, čo sme rozprávali o tom, že pseudokast je príliš zložitý. Tak on hovoril, že pseudokast je vlastne iba pre ľudí, ktorí už sú skeptici a ktorí rozumejú, o čom rozprávame, alebo sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o vedu. Ale pre takých ľudí, laikov, nie je vhodný a teda povedal, že náš podcast vlastne nie je určený na to, aby rozširoval skepticizmus alebo nejaké racionálne uvažovanie. Kvôli tomu, že je smerovaný iba na ľudí, ktorí už to racionálne uvažovanie alebo skepticizmus majú. Tak čo na to poviete, chalani? Nejak nám zavaril, nie?
Nie, prečo? A v každom prípade díky za reakciu vôbec, lebo máme takmer nulový feedback doteraz, takže OK. A je dobre vedieť, že to ľudia tak vnímajú, lebo ja som myslel skôr, že budeme nejako sa snažiť o tom rozprávať a podobne. Tak si človek z toho vezme to, čo treba, ale neviem, aký iný approach, teda prístup by sme mali zaujať.
A tak na jednej strane má pravdu, hej. A vychádzame z tých premis, že teda my máme pravdu, hej, a tí ostatní sa milia, hej. A myslím v tom, že ako skepticizmus versus tie ostatné spôsoby, ako uchopiť realitu okolo seba. A neviem, či by som to aspoň ja osobne vedel nejak odfiltrovať ten vzorec v myslení, vieš, že ktorým toto predpokladám nejak, že je to správne a nejak neprikladám kredibilitu tým iným veciam.
No vec je aj tá, že ja si poprvé myslím, že toto nie je pravda. To sa môže teraz dať, ale napríklad koľko ľudí, ktorí nás od začiatku počúvali, by sa označovalo za skeptikov. Ja si myslím, že to bude skôr menšina. Takže to by bol akýsi nejaký protiargument, hej, že vlastne sme schopní aj nejakého neskeptika, hej, zaujať. Ale to, čo si hovoril ty vlastne o Osiris, tak ja si myslím, že zase keď rozmýšľame alebo keď sa rozprávame, tak podľa mňa je jasné aj to, že si uvedomujeme, že sa môžeme mýliť a naďalej skúmame naše názory, nie za každým. Preto napríklad niekedy pri fakt a fikcii pre poslucháčov zistím, že aha, toto som vedel zle a takto je to naozaj. Samozrejme, stále je tam to, že sa spolieham na vedu a veda je podľa mňa niečo, čo najlepšie popisuje realitu. Takže...
A ako ja nehovorím, že je to zle, len hej, že je to proste prevláda. Je to tu cítiť, hej. Ako ja si myslím tiež, že je to správne.
Jo, no, dáva nám to výsledky, tak k tomu poviem.
Hej, to ja by som chcel vidieť, že koľko z tých ľudí, čo začali počúvať pseudokast, sa svičlo na skepticizmus.
Neviem, no možno, že niektorí ľudia len nemali nálepku na to, hej, že čo sú, možno, že mali, vieš, akože také isté názory alebo ten istý spôsob rozmýšľania, len nevedeli, že to sa volá vlastne skepticizmus. Lebo také niečo bol aj napríklad môj prípad, keď predtým, ako som začal počúvať podcast, tak už som sa zaujímal trošku vedu a takým spôsobom som vlastne aj nadabil na ten podcast. A až potom som si uvedomil, že aha, to, čo som, má jednoducho nejaké meno a volá sa to, že skeptik.
A ja zase poznám jedného človeka, ktorý vďaka tomu, vďaka pseudokastu sa stal skeptikom, aj, že on argumentoval chybne aj veril tým konšpiráciám a tak. Potom nás začal počúvať a zistil, že vlastne ako mi hovoril, že aký som bol vtedy Bob, hej, toto, tamto.
Jo, nie je nad osobnú skúsenosť na to, aby sa preukázalo niečo.
Jo.
Tak hlavne, keď o niečom takom rozprávame, to je trošku zaujímavejšie a vidno, že to má nejaký osobný efekt na niekoho, vieš, je to stále zaujímavejšie ako nejaké percento. Ľudí to viac zaujíma. Dobre, poďme ďalej. Tak ja si myslím, že toto bola celkom taká zaujímavá kritika.
Jo. No, dobre, tak ja som si pripravil takú newsku. Už ste počuli o bílých kruhoch v Namíbii?
Bílých?
Hej, ako vieš, tá víla.
Ako víla.
Ferry.
Ferry?
Hej, ferry circles.
Áno, viem, to je vlastne okolo stromu, keď je nejaký kruh húb, alebo nejaké iné rastliny, nie? Tak vtedy sa to volá, že...
Nie, no a nie? Tam o čo ide? Normálne máš, to je tak plus minus púšť.
No.
Na nej rastú nejaké tie rastlinky zopár a tak. A sú tam také kruhy, kde v tej linke, čo som dal, tam je obrázok pekný toho, proste okolo rastie viacej tých rastliniek. No a v tom kruhu nerastie nič absolútne vnútri. A samozrejme, že bolo kopec vysvetlení, ako to vzniklo. Tí lokálni veria, že to bohovia, že to sú stopy bohov, Potom niektorí veria, že vnútri Zemi je drak a jak vychádzajú, vieš, z jeho pory tie jedovaté one, tak robia tie kruhy a tak ďalej. Ale sa na to pozreli nejakí vedci a zistili, že príčinou bude pravdepodobne termit. A ako viete, niektoré termity alebo teda mravce sú schopné si pestovať rastlinky a...
To som nevedel.
Na nich huby. Oni vlastne si skladajú. No a čo robia tieto termity? A tých... Není to 100% dokázané, ale teória je taká, že ten druh termitu vlastne on spraví to, že vlastne vykynoží tie rastliny v strede toho kruhu. Tým pádom, keď napadá voda, tak sa zachytí v tom kruhu vlastne v tej pušti a tie rastliny okolo na okrajoch kruhu tým pádom narastú viacej, hej, a tam má tie rastliny, ktoré mu vyhovujú. Takže robí taký engineering, proste inžinierstvo. Niečo ako keď podobným spôsobom, ako keď vlastne bobor spraví priehradu na rieke, tak oni robia si také, no plus minus by sa to dalo nazvať, že priehrady v tej pušti, aby to zachytávalo vodu a potom a vlastne takto môžu žiť vďaka tomu tam. A to je zatiaľ teória, majú nejaké základné dôkazy k tomu, akože napríklad tí termiti tam sú a nerobia tento druh termitu práve, ktorý tam je, nerobí také tie štandardné termitiska hniezda, ale má proste rozsiahle chodby všade naokolo, takže pod zemou. Takže no.
A vedia, na čo im to je? Oni sa živia z tých rastlín alebo niečo také?
Hej, no veď práve o to ide, že vďaka tomu, že spravia ten kruh, tak v ňom sa zadržiava tá vlaha a vlastne na okrajoch sa snažia udržiavať tie rastliny, ktoré im vyhovujú, akože, ktorými sa krmia alebo tak nejako, a vlastne to im umožňuje prežiť.
Do prdela.
Dlhodobo. Ako...
Celé toto nám to... trebalo, aby ďalší poľnohospodári okrem ľudí tu naboli.
Hej, ináč to sú tisícky kilometrov, vieš, tej...
Že obilie sme začali pestovať, ako aj tam termíti to robia tiež.
Hej.
A ešte na púšti.
No, to si dovol.
No, veď práve. Ako je to zatiaľ teória, a budú potrebovať ešte viacej dôkazov na to, a štúdia je samozrejme pospoplatnená, takže článok mám len z New York Times alebo z BBC alebo tak, a čo vyťahali tam a tí ľudkovia, čo to čítali, a z štúdie mám len abstrakt, takže kde tvrdia, že to tí termíti, no a detailov som sa na to nepozrel teda. Takže tak v každom prípade stále sú pre mňa priateľnejší termíti ako víly, draci, bohovia a iné zázračné stvorenia.
Dobre, ja mám len takú krátku spravičku. Teda americkí vedci urobili voľakú štúdiu, kde dali, sa pozerali na to, koľko soli jedia dospelí ľudia, že či dodržiavajú tú odporúčanú dávku alebo nie. A výsledky boli celkom prekvapivé. A podľa všetkého, 3/4 všetkých dospelých na celom svete je za deň takmer dvakrát toľko soli, ako je odporúčané. A to odporúčanie je, že človek by mal, no, tá Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že človek by mal zjesť za deň menej ako 2000 mg soli. A v Amerike napríklad tá americká srdcová asociácia odporúča, aby človek sa limitoval na 1500 mg za deň. No ale ukázalo sa, že priemerný obyvateľ Spojených štátov amerických za deň zbaští takých 3600 mg. Najviac solia teda ľudkovia v Kazachstane, tam podľa všetkého tej soli do seba natrepuje 6000 mg za deň. Najnižší príjem soli naopak, tých 2000 mg za deň, bolo v Kenii a Malawi. No. tak, že jeme veľa soli a najmä za to môžu podľa všetkého tie rôzne jedlá, ktoré už si treba spolotovary kupujeme, alebo aj hotové jedla v aj fast foody a tak.
Tam majú fast foody v tom onom, počkaj, kde si to hovoril, že jedia tak veľa.
Kazachstan. Ale to nemusia mať. Treba stačí, že varia a používajú veľa sojovej omáčky, hej.
Mm-hmm.
Alebo neviem. Alebo veľa veci konzervujú v soli, hej.
Hej, no vidíš, tam máme veľa solného mesta.
No a... Ale na druhej strane, teda zatiaľ to nevyzerá tak, že by tá zvýšená konzumácia soli bola vyslovene škodlivá. A tie štúdie, ktoré sa pozerajú na to, ako veľa soli vplýva na zdravie, tak sú také, že možno je tam nejaká spojitosť. A takisto, keď ľudia jedli menej soli, tak ani to riziko na infarkt sa nejak zvláštne znížilo. Takže je to také, že možno. A to odporúčanie je skôr, aby sa vylúčila aj táto teoretická možnosť. Takže viacej zeleniny, ovocia.
Ale no.
A menej hamburgerov. A soletiek. Soletiek najmä.
Hej, ja som si pozrel na internete, koľko má priemerný čipsy, jeden balíček. A je tu napísané 262 mg. Takže som očakával, že to bude trošku viacej. No.
Ja som raz pozeral nejakú capínu v telke a tam bol ten sa mi zdá, že ten Jamie Oliver tam bol a on vykladal, že keď si kúpiš treba z tú mrazenú pizzu,
mm-hmm.
a tak v tom ceste, že je kopa soli, lebo aby dlhšie vydržala, tak tam narú veľa soli a potom to vyvažujú tým, že tam dávajú nejaké sladidlo a tak, aby to nebolo veľmi slané. Neviem, či to je naozaj pravda, alebo len preháňal, mm-hmm. ale sol je ako známy konzervant, taký prírodný, takže je to v mnohých jedlách, aby dlhšie vydržali.
Dobre, takže ja budem rozprávať o tom, ako včely komunikujú elektrinou. Možno. Je tam dosť veľké možno. My doteraz sme si mysleli, že teda my aj teraz vieme, že včely komunikujú nejakým tancom, keď sa otáčajú dookola. Bolo trošku záhadou, ako komunikujú, keď sú vo vnútri úľu, kde vlastne nemajú veľmi šancu nejak sa tam točiť hore-dole a tancovať veľmi. Tak sa predpokladalo, že je to skôr nejakým trením a tak ďalej. A teraz sa však možno ukázalo niečo také, čo smeruje na to, že možno, že tie včely používajú na komunikáciu elektrický náboj. A ten elektrický náboj vytvárajú sami, keď napríklad lietajú alebo keď chodia. A je to väčšinou kladný elektrický náboj a vlastne ten maz na ich chytine spôsobuje to, že aj keď niekde dosadnú, tak ten elektrický náboj vlastne sa nevybije. A predpokladá sa, že toto má nejakým spôsobom sa to dá využiť na komunikáciu, a to konkrétne tým, že včely majú dve tie ako sa to volá, čo má na hlave?
Týkadla,
áno. Takže majú tie týkadla a vďaka tomu
antenky,
jasné, sú to antény, a vďaka tomu dokážu interpretovať vlastne nejaký náboj a komunikovať vďaka tomu. A to je asi tak všetko. Zatiaľ to nie je celkom isté a tá štúdia, ktorá vlastne toto ukazuje, zatiaľ nie je vonku v momente nahrávania tohto podcastu, ale vďaka tomu, že niektorí ľudia ku tomu dostali, si to vedeli povedať, pozrieť skôr, ako bola vlastne peer-reviewed, a tak sa to dostalo do médií už teraz. A vyzerá to celkom slubne, musím povedať.
Takže môžeme očakávať, že o chvíľu to prehrmí aj správami v Markíze.
Nie. Markíza alebo také veľké médiá väčšinou, keď takto veci berú, tak to berú vyložené z tlačovej správy. To znamená, že tá štúdia vôbec nemusí byť peer-reviewed a vôbec ani nemusí smerovať tým smerom, že bude peer-reviewed. Môžeme ísť na fakt a fikcie.
Hurá!
Jej!
Jupi! Takže naša obľúbená rubrika asi evidentne. Takže zase som si pripravil pár výrokov a moji dvaja kolegovia sa budú snažiť trafiť, že či je to fakt alebo fikciou. Takže začnem.
Je to fakt.
Jednotka štúdia ukázala, že nie je spojenie medzi autizmom a vakcináciou podávanou v prvých dvoch rokoch života dieťaťa. Tak. Čo nerpečí?
Ešte raz, ako bola tá otázka, že štúdia ukázala, že nie je spojenie medzi autizmom a očkovaním, áno?
Áno.
Dobre, tak hovorím, že naozaj nie je spojenie medzi autizmom a očkovaním. Aj keď samozrejme tu sa naskytá tá jedna vec, že štúdia jedna môže ukázať nejaký takýto tu efekt vďaka tomu, že štúdia môže byť nekvalitná, alebo aj keď je úplne kvalitná štúdia, tak ešte stále je tam tých pri P rovná sa 0,05, je tam 5% šanca, že sa tam ukáže efekt, ktorý naozaj neexistuje. Hej? A je to iba náhoda.
Hej, tu sa neukázalo. Hej. No. Dobre. Tak, Osiris? Takže tvrdíš, že fakt, hej? Tak to je ešte
áno, jeden. Áno.
OK.
Ja takisto tvrdím, že je to fakt.
No a samozrejme je to fakt.
Hurá!
O čo išlo vlastne? Pozreli si spätné záznamy a tak ďalej. Tých detí autistických, tých autistických detí bolo 256. A tých detí bez autizmu bolo 752 a porovnávali to narodené deti boli v roku 1994 až 1999. A vlastne o čo tam išlo? A v súčasnosti napríklad dostane dieťa oveľa viac vakcín, ako dostávali deti pred takými 10 rokmi alebo 15. Avšak v súčasnosti dostanú deti oveľa menej antigenov. A to antigény to sú také tie cudzorodé látky v tele, hej, takže buď vírus, baktéria alebo whatever, peľ, ja neviem čo ešte ďalšie by sa mohlo dávať do vakcín. No a o čo išlo teda vlastne v roku 2013 dostane dieťa za 2 roky života približne 315 antigénov, kdežto v neskorých rokoch 1990 plus, hej, až do tých 98-99 dostalo niekoľko tisíc tých antigénov a napríklad stará vakcína na čierny kašeľ produkovala odpoveď na ňu imunitného systému vyprodukoval niekoľko tisíc protilátok, kdežto tá nová, ktorá sa používa, vyprodukuje menej ako 6 protilátok. No oni teraz sa snažili porovnať vlastne ten počet tých antigénov u tých autistických detí a u tých normálnych detí a zistili, že tam nebol žiadny rozdiel medzi tým ani nič, takže a taktiež tú tvorbu protilátok a tak ďalej nebola proste z pohľadu tohto pri tých vakcináciách všetci dostali plus minus rovnakú vakcináciu, tam bol ten štandardný program, ktorý sa robí, bolo to v Amerike a no žiadny rozdiel.
Jo, to je celkom zaujímavé, aspoň to, ten počet antigénov, o tom som nevedel.
Jo, takže v princípe ako nenašla sa tam žiadna korelácia s tým, že by treba ináč reagovali na tie vakcíny tie deti a na základe toho sa im to spravilo, alebo čo.
Jasne.
Tak, ako konsenzus tam je jasný a toto len podporilo ďalej ho. A, dobre, takže poďme na dvojku. A dvojka je... Výskumníci testujú implantovaný stimulátor mozgu na liečbu Alzheimera. Na ľuďoch, samozrejme. A Osiris?
Tak neviem, či som dačo čítal o tom, že skúšajú nejaké tie elektrické signály, že či pomáhajú pri ovplyvňovaní priebehu ochorenia. Ale nie som si tým, ale tiež povedal by som, teda poviem, že je to fakt teda, že sú šikovní, majú, testujú to.
OK. A Junior?
Neviem si celkom predstaviť, toto som nečítal, neviem si celkom predstaviť, ako by to fungovalo a vlastne viem si predstaviť, že čo by to stimulovalo, len si neviem predstaviť, že by to malo nejak pomôcť alebo čo, ale poviem, že je to fakt.
OK, a áno, je to fakt. Vlastne o čo ide, a ľuďom navrtajú diery do hlavy, veľmi maličkú dieru, cez ňu obchajú dovnútra pomocou počítačovej navigácie kábel a na veľmi presné miesto v mozgu, potom to po krku stiahnu dole až pod nejakou podkožnou implantáciou, proste, že to ani nie je vidno tu kabeláž, až niekde na hruď a tam sa to napája na nejaké batérie. A samozrejme testujú to na pacientoch aktuálne a pre každého pacienta sa dá nasimulovať proste to, čo jemu aktuálne najviac vyhovuje. Mm-hmm. A majú celkom zaujímavé výsledky. A čo tvrdili, len, no samozrejme je to ešte v testovaní, výsledky nie sú ani zďaleka uzavreté a tak ďalej. A dosť mi to tam prišlo tak, že vyzerá to, že tá pacientka, ktorá tam bola, má oveľa lepšie výsledky v pamätaní si veci, ona tam mala triediť nejaké geometrické objekty, si zapamätávať a takéto. A taktiež aj, ale to už je zase no, logický klam, ale jej rodina tiež tvrdí, že vyzerá to oveľa lepšie, že si pamätá oveľa viac veci. Ale potvrdzujú tu tak trošku aj testy, takže uvidí sa ako ďalej. Zatiaľ majú zo pár pokusných pacientov. No, no jedna z alternatívnych liečob. A trojka. Vedci spravili robota Pumu, ktorý sa v páde dokáže zachytiť a napríklad vetvy na strome alebo tak. Junior?
OK, takže je to nejaký robot, ktorý...
Má tvar mačkovité šelmy.
OK.
Pumy, no.
Ktorý sa vie zachytiť nejakého stromu alebo niečoho, hej, keď padá.
Jo.
Mhm.
A skade padá?
Tak práve poďme tak z nejakého stola.
Ho hádzali, alebo ja neviem.
Chudáka hádzali, hej.
Normálne, že o strom ho hodili a on sa zachytil?
No niečo v tom štýle.
Chudák robot. Neexistuje nejaký zákon proti týraniu robotov?
Našťastie zatiaľ nie.
Dobre, tak ja teda poviem, že to je fikcia, poviem, že nič také není. Že roboti neexistujú, to hovorím vlastne.
OK. A Osiris?
Teraz rozmýšľam, či nás nechceš nachytať a všetko budú fakty. ale tiež mi to príde také. Tak na jednej strane prečo nie? A na druhej strane, že by neviem, drahého robota hádzali do stromu.
Takže možno, že tam mal nejaké záchranné šnúry, vieš, že keby padol tak kde mimo, tak...
No aj, ale čo keď sa otočí blbý a nabije si držku o ten strom?
Keď si tak predstavím nejakého úplne mini robota, hej, ktorý úplne jednoduchého, tak to by podľa mňa malo byť akože na hranici akože možnosti, čo vieme urobiť, ale sa na to pozerám tak, že boli dvakrát fakt, teraz tam bude fikcia.
Ako aj toto, hej, som rozmýšľal, že tiež tam musí zareagovať veľmi rýchlo a dosť asi presne a neviem, či stihne vyrátať aj tú
Jedine, že by mal nejaké háky alebo dačo také, vieš, keď to...
Hej, no ale aj tak musí vyrátať, že kde má nastrčiť tú čongálu a kedy tam má byť, hej, a zrátať aj gravitáciu, rýchlo padá, kde sa pohybuje a tak.
Ja si myslím, že toto je ešte zložitejšie ako niečo také, ako... Pamätá si na to robota, ktorý vedel hrať kameň, papier, nožnice a stále vyhrávať, ako tomu, že stotiny potom ako áno, ako človek hodil niečo, tak potom až on hodil niečo. Ale toto mi príde ešte zložitejšie, takže možno, že naozaj to...
Aj tak tam to bolo v podstate jednoduchý úkon, ale tu musí pohnúť s podstatne viacej vecami. A ja tiež hovorím, že je to fikcia.
OK. A áno, je to fikcia. Ten robot nebol Puma, ale had.
OK.
A to, čo išlo vlastne...
Čiže vlastne to bola taká tyčka s hákom, hej?
Nie. Normálne on bol zložený z tých článkov, ako keby. A vlastne pomocou gyroskopov, akcelometrov a tak ďalej sa proste dokázalo motať to jedno, akým smerom sa hodil.
Čiže bez háku, hej?
Hej.
A normálne bol akože pevný, nebol to nejaký gumený robot alebo niečo také.
A mám videjko, tak to tam priložím potom.
OK, cool.
Dobre, takže štvorka. Číňania dosiahli prvenstvo v ťažení zemného plynu z kalahátrov, no proste z takých uhľovodíkov, ktoré... Takže tak.
Ja idem.
OK.
OK, Osiris, tak čo si myslíš? Podarilo sa im sklad hratov vyťažiť veľa zemného plynu?
Nemuselo byť ani veľa.
Hratov sa...
Možno vyťažili len pol kila, ale nikto iný nevyťažil nič, lebo sklad hraty nedovážajú.
Ty si vlastne tu na pseudokaste ten hlavný expert na klatraty, hej?
Tak môžeme sa dohodnúť, že odnesom.
Super.
A možno zase...
Dúfam, že to boli klatraty metanu, hej.
Tam vymenil tú Pumu za hada, tak tuto nebudú Číňania, ale nejakí Mongoli. Tak ja poviem, že fikcia. Nie, Mongoli si uzurpovali prvenstvo.
OK, Jenner.
OK, takže absolútne nemám nemám šajnu, ale poviem, že nie, lebo toto by mi pripadalo, teda nič o tom absolútne neviem, ale pripadalo by to, ako keby to znie to, ako keby Čína urobila niečo kvôli tomu, aby získala energiu nejakým moderným spôsobom a získavala ju nejak v rekordných množstvách. Možno, že znie mi to tak trošku ekologicky, neviem kvôli čomu. Ja si stále Čínu predstavujem a poďme, máme uhlie a poďme to spáliť všetko. To je jedno, že koľko energie z toho vyťažíme. Hlavné je, že niečo z toho dostaneme. Takže poviem, že to je fikcia.
OK, a áno, je to fikcia, prvenstvo dosiahli Japonci.
Takže nemohli.
A ten klatrat metanu, čo to je vlastne, volajú to aj horiaci ľad. A pôvodne sa myslelo, že sa vyskytuje táto zlučenina len mimo Zeme. A teda na hranici našej slnečnej sústavy, ale nejaký prieskum ukázal, že máme celkom slušné svetové ložiska a priemerne dvojnásobne až desaťnásobne presahujú zásobu zemného plynu, ktorý máme normálne. A takže je toho dosť a tým Japoncom sa to nejako podarilo proste z toho vyťažiť celkom.
Uh-huh. A tie ložiska asi sú...
Sú hlboko pod morom.
Aj. Intenzívne nedostupné.
A tak evidentne už sú dostupné.
To. Ale tak je otázka, že či oni to vyťažili, alebo sa im to podarilo nejak vyrobiť v labáku a potom z toho vyextrahovať ten zemný plyn.
Koľko toho vyextrahovali? Možno, že fakt len veľmi málo.
Tak zatiaľ spravili len experimentálnu ťažbu. Vlastne.
Aha, ťažbu robí, OK.
a pri pobreží a sa bude skúmať. A zatiaľ sa im podarilo spraviť stabilný prúd z toho metanu z vrtu. A vyzerá to sľubne, hej no. Uvidí sa ďalej. V každom prípade, keby sa im to podarilo spraviť úspešne ekonomicky, tak by pokryli spotrebu na nasledujúcich 10 rokov, čo majú len z toho jedného vrtu. OK. Dobre, a posledné. Na tlačovej konferencii Elon Musk ukázal, ako bude vyzerať Dragon 2 a oznámil, že prvé lety budú v roku 2020 tejto novej vesmírnej lode.
Myslím, že idem ja. To je niečo, čo by sa na teba podobalo, niečo, čo ty budeš sledovať. To je žiaľ niečo, čo ja nesledujem. A povedal by som, že toto bude pravda.
Ja si tiež asi myslím, že kľudne, prečo nie. Aj tie oznámy, čo kde, kedy už sa ako rýchlo poletí tu. A tu v pseudokaste rozoberáme dosť pravidelne. A aj preto som nachýl, no teda nemám s tým nejaký drastický problém. Tiež poviem, že je to fakt.
Počkaj, 2020, nie je trošku neskoro? Nebolo náhodou niečo také, že ja neviem, že
tak posledne bolo, čo sa chceli riť na Mars.
Áno, malo to byť pred rokom 2020?
To bol nejaký 2016, ale to je toto, ten Dragon 2 má ísť na Mars.
To je Dragon 1.
Aha, dobre, tak. Aj tak som už povedal, že to je fakt, takže
dobre.
Nemôžem vymýšľať.
Dobre, takže toto je fikcia.
No
a fikcia je to preto, lebo Elon Musk neukázal, ako bude vyzerať Dragon 2. A ani neviem, že by oznámil, kedy bude lietať. A všetko, čo bolo povedané na tej konferencii, bolo, že Dragon 2 bude vyzerať ako nejaká mimozemská loď. A to je asi tak všetko.
Musím sa priznať, že neviem, ako vyzerá mimozemská loď, či žiadnu som nevidel.
Ani ja. A tak samozrejme bolo kopec dohadov z toho, hej, na Tech Extreme. Tam spravili nejaký načetok, že ako by mal vyzerať, mal by mať proste nožičky, na ktorých bude pristávať a tak ďalej. No, ale samozrejme no, presný načet, tam nebolo, ako bude vyzerať ani nič.
Jasné.
Dobre, tak sa podivne že zhodli na všetkých odpovediach.
Áno, ja som len hovoril to, čo hovoril Osiris, ja som nerozmýšľal vôbec.
Hej, a Osiris hovoril to, čo ty. A tým pádom máme 4 z 5 výrokov ste uhadli obaja. A tak si strihnite, kto ste vyhrali tému.
Vyhral Osiris. Hurá.
Stále ja.
Môžeš byť rád.
Hej, možno. A túto tému som vybral si túto tému som si vybral na základe toho, že som našiel nejakú newsku a v podstate ma to celkom zaujalo, že taká, znie to ako triviálna capína, ale keď sa na tým človek zamyslí, tak to je samozrejme trochu komplikovanejšie ako ostatne aj veľa iných vecí, čo sa zdajú byť jednoduché, tak sú nakoniec komplikované. No, a chcel by som porozprávať niečo o čase. Aj čas je tady tudy všude kolem, ale keď položme si len takú triviálnu otázku, čo to vlastne je čas?
No to je úplne jednoduché predsa.
No, napäto počúvam, čo si myslí, že je čas.
Neviem, čas.
No čas, ne? No.
Však ako čas? Čo si glúpi, alebo čo? Ja by som ti hneď povedal v krčme, čo je čas. Neviem, čas je iba niečo, keď si tak predstavím ten vzorec, tak čas je niečo, čo popisuje zmenu v priestore iba, alebo ja neviem, čo to je. Je to, určite povieš, že je to nejaká ilúzia, alebo niečo také.
tak neviem, ja filozofiu nemám naštudovanú o tomto. Ako, tak tiež neviem to presne povedať, hej.
Takže ty sa nás pýtaš otázku, na ktorú sám nevieš odpoveď. To je
preto som sa vás opýtal. Keby som vedel, tak na čo som sa vás pýtal.
To je pravda.
Tak neviem, no ja si myslím, že čo je ten čas, tak a čas hlavne reálne neexistuje.
No hej, ale nedá sa zjesť, to je pravda.
Hej. A je to náš pocit, ako my vnímame tú realitu v nejakom slede udalosti. A to označujeme ako čas.
Aj no.
Čas je jednoducho niečo, čo vzniklo rozpínaním vesmíru po Big Bangu. Basta.
Aj. Je to dosť randovné. Ja som tiež si čítal, že ako sa to potom hociakí ľudia snažili zadefinovať, aj keď, ako som hovoril, som preskočil tú stať o filozofoch, lebo tom určite mali kopu šalených napadov, ktoré by som zrejme nepochopil veľmi. No ale v podstate hovorili rôzne veci, rôzne vecičky, že a napríklad by to mohlo byť to, že si zoberieš nejaké dva body, AB, a podľa toho, ako sa zvyšuje entropia, tak tým vlastne čas je ten priebeh aj to zvyšovania entropie. A tomu by, ale tiež je to ťažko, lebo fyzikálnym zákonom je podľa všetkého dosť jedno, ktorým smerom ten čas plyne. A napríklad ako fyzikálne zákony fungujú. Tu bol taký pekný príklad s biliardovým stolom, hej, že ty štuchneš do tej bielej, ona narazí do tých zvyšných, oni sa veselo rozkotúvajú všade. No a fyzikálne zákony fungujú rovnako, či sa rozkotúvajú, alebo sa naopak skotúľajú dohromady do pekného trojuholníka. A aj keď skutočne. No a potom ďalšia otázka, ktorá je taká dosť prekvapivá, je, že ako rozlišíme, ktorým smerom plynie čas, hej, keď to nezažívaš. A v reálnom živote je to podľa všetkého dosť jednoduché aj zistiť. A práve to napríklad na tom stole, hej, tak vieš, že keď tie guličky povyskakujú z tých vrecak a sa tam zoradia pekne, tak asi to ide naopak, hej. Alebo keď, neviem, vidíš Joinera pri sporáku s praženicou a tam naraz zo surovie a naskáču vajíčka do škrupiniek, tak tiež aj.
Problém je v tom, že keby čas naozaj išiel takto naopak, ale takisto tie signály v mozgu by išli naopak a ty by si automaticky myslel, že príčina a ide až za dôsledkom, hej? To nie je najprv príčina, potom dôsledok, takže neviem, či by sme to, vedel by si to rozhľať, keby iba na jednom malom kúsku išiel čas samozrejme dozadu, hej. Keby iba pri sporáku, kde ja stojím, išiel čas dozadu, kde mám pocit niekedy, že čas tam stojí, tak to by si samozrejme rozhoznal.
Hej, a je kopa, nie, týchto takých srandovných textíkov, že ako by vyzerali filmy, keď ich pozeráš odzadu, aby si o tom nevedel. Pamätám, že som sa smial, že Čeluste by bol film o žralokovi, čo vyplúva ľudí, kade pláva. No, len tak zo srandy. No, ako som hovoril potom s tou entropiou, že toto sa, to by sa zdalo, že je celkom pekné, že na začiatku je entropia vlastne je neporiadok. Hej. Čiže na začiatku to vyzerá byť tak, že sú veci pekne usporiadané a potom sa zvyšuje entropia a vzniká bordel. Hej. To môžeme pozorovať v hociakom príbytku. Najprv poupratujeme a potom sa tam robí bordel stále.
Hej, on sa robí dokonca sám a nikto mu nemusím prispievať, napríklad aspoň u mňa.
No určite, to určite rozprávaš len frajerke, že to samo sa to tu urobil neporiadok, ja som to ani nebol. Ale presne. Tu ona nejde ani tak o ten neporiadok, ale to, že keď si niečo uložíš do nejakého systému, napríklad si dáš ceruzky, hej, dá si od červenú, potom si dáš 1 cm modrú, 1 cm zase červenú, 1 cm zase modrú, tak je veľmi malá šanca, že niečo takéto tu, nejaký takýto tu systém vznikne náhodne. No a takéto systémy usporiadané majú vlastne tendenciu stať sa neusporiadané a potom už nemajú tendenciu stať sa usporiadané, takže vďaka tomu, to je to, čo vlastne vďaka čomu vieme, že určiť smer času. Keďže fyzikálne zákony, ako Osiris hovoril, tak aj keď otočíme čas, tak vložíme to do vzorcov a tiež všetko vychádza, hej, keď čas ide naopak. Ale v prípade tohto usporiadania, tak tam to už neplatí.
Hej. Ale takisto tá entropia podľa mňa funguje, len toto už som znečítal, to už len teraz špekulujem. A tiež sa to, neviem, či sa to dá to použiť do nekonečna, lebo ja som si to predstavil, ako napríklad máš pohár, hej, a máš tam nejaké, ja neviem, džús, hej. No a teraz tam naleješ pol deci vodky. No a na začiatku je to jasné, hej, sa pozrieš, no keby si mal mikroskop, hej, tak vidíš, že tie veselé opité častice vodky aj tam pomaly prenikajú pomedzi tie maličké, malinkaté pomarančíky, atómy pomarančíka, hej. No a tak by si videl, hej, že sa zvyšuje tá entropia, že to rozptýlenie tých častíc sa stáva neusporiadanejším stále. No ale potom na konci, keď to je úplne premiešané, tak samozrejme tie častice si nepovedia, že no, stačilo aj teraz, už sa nebudeme hýbať. Ale oni sa tam ďalej emlesia, hej. A teraz ty, keď si to natočíš a pozeráš to jedným smerom alebo druhým, tak už nevieš rozoznať, či tá entropia sa zvyšuje alebo nie. Proste to aj tam už to zastane na nejakej hranici X.
Áno, ten neusporiadaný systém jednoducho stane neusporiadaný.
Hej.
A dokonca sa môže stať, keby si mal nekonečnú času, keď máš nekonečnú času, tak sa jednoducho usporiada. Bude v jednom momente brutálne normálna náhoda a zase sa všetky atómy dostanú ku sebe a zase máš oddelenú vodku od džusu.
A molekuly.
Molekuly. A ja atómy.
Tak to je jedno. Ale potom vieš, keby si akurát zachytil ten moment, ako sa idú tam zgrúpiť, tak by sa ti zdalo, že ide čas naopak. He? Vieš, nie?
Áno, ale vieš, zase sa zgrupia a zase to nie je stav, ktorý nejak pretrvá, vieš, tie šance na neusporiadaný systém sú brutálne väčšie, takže ten systém by mal prevládať, podľa toho by si mal vedieť zistiť, že ktorým smerom ide čas alebo čo. Neviem, je to celé také trošku na zamyslenie, no. Trošku abstraktné.
Ešte sa pozriem, čo tu mám poznačené. Len tak zo zaujímavosti sa mi páči, ako je zadefinovaná jedna sekunda ako jednotka SI. Takže sekunda je...
No, rýchlo svetla.
Čože?
Rýchlo svetla. Som ti do toho musel skočiť.
Oni to merajú cez nejakú spin energiu elektrónov pre atom cézia a je to... Teda sekunda je, keď urobí ten elektrón cézia 9 miliard 192 miliónov 637 770 cyklov tých spinov. Tak
to ako prišli na práve to číslo, že bude sekunda?
Tak vedeli, koľko je sekunda predtým, potom zmerali, koľkokrát sa to, koľko spinov je tam toho cézia a povedali si, že OK. To bude presne, teraz to upresníme. A tá rýchlosť svetla, to som sa sám oklamal, pretože to bude asi definícia metra, nie? Že je to...
Vzdialenosť, ktorú...
Že je to jeden metr, je vzdialenosť, ktorým prejde svetlo vo váku za taký a taký čas.
Aj, je to možné. A toto, myslím, že práve tie spiny Cézia merajú atomové hodiny, o ktorých všetci vieme samozrejme, že sú dosť presné a podľa nich sa nastavujú aj ostatné hodinky. A ňo. Čo tu máme ešte poznačené? Vidíš, ako si hovoril, že ten čas začal so vznikom vesmíru, tak vtedy môžeme ako ľahko relatívne určiť smer času, lebo na jednu stranu dáme začiatok vesmíru a potom zoradíme udalosti sekvenčne a podľa toho zistíme, že ktorým smerom ten čas plyne. A len samozrejme musíme si arbitrálne vybrať ten bod, že tu je začiatok. Hej. A ďalšia vecička, taká trochu súvisiaca s tým je, čo som chcel spomenúť, je svetelný kúžel udalosti, čo je dosť sranda si predstaviť.
Mm-hmm.
A teda prvýkrát som na to čumel a to som mal nakres pred sebou, takže veľa šťastia s pochopením, teraz to idem vysvetliť iba slovom. A takže si normálne predstavíme si, že niekde sa no hlavne si musíme predstaviť, že trojrozmerný priestor je odrazu v jednom rozmere iba. Alebo toto radšej asi ja nevysvetľujem, ne?
Bá, vysvetlí to. Nemusí byť v jednom priestore, stačí, že je plochý, ne? Že máš 3D, je to 2D.
No proste si predstavíme, hej, niekde sa stane udalosť X, napríklad, ja neviem, nabúral lietadlo do dvojčiek. No a toto je bod a teraz ako čas plynie, tak sa zväčšuje priestor, kde je možné v tom čase vedieť o tom evente, no o tej udalosti, že sa to stalo. A tento priestor je ohraničený rýchlosťou svetla, lebo tá informácia nemôže cestovať rýchlejšie ako svetlo. Čiže keď nabúrali dvojičky nabúralo lietadlo do dvojičiek, tak na Slnku sa to môžu dozvedieť až o 8 minút, hej? Keby tam akurát nejaký kozmonaut bol.
Sa mi páči, ako si začal, že keď dvojičky nabúrali do lietadla.
Tak tu ho rozmýšľam, ako sa nepopliesť pri tých dôležitejších veciach. Hej,
hej, celkom dobré vysvetlenie je to, že keď máš hladinu vody a ty hodíš do stredu tej hladiny nejaký kameň, tak keď tá hladina vody, vlastne po nej sa začnú hýbať vlny a tá rýchlosť vlny je vlastne v našom prípade tá rýchlosť svetla. A keď hodíš jeden kameň tam, tak tá vlna vlastne, si vieš predstaviť, ako sa vytvorí taký kruh, hej, ktorý sa vzdialuje od toho miesta, kde si hodil ten kameň. A toto je presne to, o čom hovoríš, vďaka tej vlne vieme, že čo sa tam stalo. A sa aj máme na tom je hlavne to, že nemáme žiadnu inú možnosť, ako zistiť, čo sa tam stalo, že tie dvojičky nemôžeme vedieť dopredu, ako ku nám tá vlna dobehne, pretože rýchlosť svetla je to, max.
Hej. Hej, toto je celkom fun. No a vlastne celá tá existencia vesmíru aj časopriestor, hej, to si môžeme predstaviť, ako na začiatku je malý bod, hej, to je Big Bang. A odtedy je tam vznikal taký obrovský svetelný kúžel tých udalostí, ktorý korešponduje s celým tým vesmírom. A vlastne znamená to, že veci, ktoré sa stali mimo, ktoré proste nepretnú náš kúžel, tak o tých sa nemôžeme, teda sa to nikdy nedozvieme. Nie? Tak. Či naopak. Mm. Poplietol som to trochu, nie?
Neviem, teraz som nerozumel.
Takže som to, no, tým pádom som to poplietol.
Neviem, ono som nerozumel aj kvôli tomu, že pes ma tu obskakuje a líže ma tu, takže som trošku som trošku mimo.
Vlastne o tých veciach, ktoré sa stanú mimo ten kúžel udalosti, sa môžeme dozvedieť až vtedy, až keď dôjdu aj do toho nášho kúžela.
Áno.
Tak. Dobre. A Takže toto to je také dôležitejšie pri čase. A posledná vec, samozrejme, nesmieme zabudnúť na cestovanie časom. A podľa všetkého, teda, ne podľa všetkého, ale pokiaľ ja viem, teda, tých matematikov, keď rátali tie rôzne zložité rovnice, tak im vyšlo, že nič tomu priamo neodporuje, že by to nemalo byť možné. A samozrejme sa potýkajú s nejakými technickými drobnými problémikmi. Najmä teda to, že to nevedia zostrojiť. A podľa všetkého cesta časom dopredu je celkom možná, vďaka tomu, že keď sme blízko pri gravitácii, tak časopriestorka sa ohýba.
Okay. Cesta dopredu je celkom nemožná práve, že?
Práve, že aj v tejto chvíli, možno to znie neuveriteľne, ale cestujeme časom aj sekund, asi jednu sekundu, každú sekundu, ktorú behne, sa pohneme sekundu v čase dopredu. A
niekedy aj menej.
No keď ideš veľmi rýchlo, tak menej, nie?
Áno.
No ale ak by si sa chcel pohnúť za viacej, tak by si musel ísť ku veľkému zdroju gravitácie. Napríklad si postavíš chalúbku pri čiernej diere, stráviš tam, neviem, rok, vyjdeš von a zistíš, že tu napríklad ubehol rok aj 2 týždne. Hej? Takže tak.
Jo, ale...
Hej. To je vlastne cesta dopredu, lebo ty... Ale je to dosť nepraktické. Podľa toho, čo si pamätám, tak nie je to veľmi rýchle. A samozrejme, chce to nejaké tie vstupné náklady, ako napríklad má možnosť si postaviť chalúbku pri čiernej diere. Čo je samozrejme o mnoho zaujímavejšie, aj také atraktívnejšie cesta časom naopak, aj dozadu. Treba, ja neviem, vrátiť sa v čase a nejak si pošepkať otázky, treba na skúšku alebo čo. Ale toto samozrejme už sa potýka s mnohými aj filozofickými problémami, najmä teda s tým preslaveným paradoxom, že čo sa stane, keď pôjdem nazad v čase a zabijem vlastného detka, ktorý tým pádom samozrejme nemohol mať môjho otca, ktorý nemohol mať mňa. Teda som nemohol ísť nazad v čase a zabiť svojho detka. A s tým paradoxom sa viacerí ľudia rôzne potýkali. A niektorí napríklad hovoria, že keď sa vrátiš do minulosti a niečo zmeníš, tak sa len vydáš nejak alternatívnou cestou reality. Že tie všetky ako keby reality rôzne existujú a tým by si sa proste vybral na križovatke inú odbočku. A je dosť asi trošku nemožné zistiť, či je to pravda alebo nie. A ďalší ľudia napríklad hovoria, že nejaký vesmír si povie, že žiadne také somariny nebudeš vystrájať, akože zabije vlastného detka a nejak ti znemožní ovplyvniť tú minulosť, aby takéto paradoxy vznikali. Neviem, nemám to overené, či to tak funguje, ale každopádne je to celkom zaujímavý a zaujímavý pohľad na túto problematiku. Volá sa to Novikov princíp samokonzistentnosti. Tak preložím to ako samokonzistentnosť. No a ten ako a v podstate technicky, keď sa to má povedať, tak hovorí, že ten Novikov princíp samokonzistentnosti hovorí, že keby sa mal stať nejaká udalosť, ktorá by spôsobila paradox, tak pravdepodobnosť toho, tej udalosti je nula, čiže sa nemôže stať. Aj keď potom je sranda, keď sa do toho zahrnie tá kvantová mechanika, aj kde sa viac vecí, ktoré by sa normálne... No, keď sa môže stať viac vecí naraz, a netreba, ja neviem, tá častica je na viacerých miestach naraz, a tak, tak kto vie. No ale toto ja už aj nevyriešim samozrejme. Asi ani nikto z vás, jedine, že máte na porúdzi nejaké riešenie.
Asi skôr nie.
Čo myslíš tým, že niečo sa stane na viacerých miestach naraz?
No, to som zle povedal asi.
Dosť.
Neviem, čo myslíš. Akože myslíš, že vďaka tomu by sa nejak dala porušiť porušiť to, že vlastne nemôžeš ísť do minulosti a vytvoriť tam nejaký paradox?
No, hej, v podstate nelebo keď proste normálne nemáš nejaký bit, hej, ako keď máš, no, je buď 0 alebo 1 ten bit. V kvantovej mechanike môže byť aj 0 a 1. No a ty keď teraz pôjdeš do minulosti, hej, a ten Novíkov a princíp hovorí, že nemôžeš, že tá šanca je 0, že nemôžeš niečo urobiť, napríklad zastreliť svojho detka, ale keby si bol na úrovni kvantovej mechaniky, tak ho nezastrelíš, ale ho aj zastrelíš. Hej.
Proste bude aj živý a mŕtvý naraz, vieš. Aj. Tá mačka.
Áno, áno, ale toto je vyložený výklad kvantovej mechaniky a to je Kopenhagenov výklad. A sú rôzne iné výklady, ktoré vlastne s týmto nesúhlasia, by toto nečinilo žiadny problém. Pretože niektoré hovoria to, že to nie je o tom, že je to naraz aj 1, aj 0, ale že my len nemáme informáciu, že čo to je a nemáme šancu tú informáciu získať, pretože to je niečo, čo je ohraničené fyzikou. Ale ako hovorím, tá kvantová mechanika je veľmi dobré na to, aby si chytil buchovú to do rovnice a ono ti to vyjde. Ale keď sa snažíš rozmýšľať nad tým, že čo to má byť, alebo ako sa to má stať, alebo také dačo, keď sa to snažíš ľudským rozumom pochopiť, tak je dosť pravdepodobné, že všetky tie interpretácie sú vlastne iba niečo, čo si snažíš vysvetliť, niečo, čo je pre teba možno nepochopiteľné, lebo žiješ v makrosvete.
Tak, a hlavne náš mozog je schopný rozmýšľať prevážne lineárnym spôsobom, teda nie, že proste možno, že to je len spôsob uvažovania, vieš, ktorý nemáme absolútne nacvičený. A možno, že by to išlo.
Áno, môže byť, že niekedy sa to prekoná. Hej. Môže byť, že nejaká ďalšia generácia, kde sa bude učiť kvantová mechanika na základnej škole, aj keď o tom mám dosť vážne pochybnosti, tak možno, že pre nich to bude pochopiteľnejšie. Pre nich to bude. Oni si nebudú musieť vysvetľovať, predstavať veci v makrosvete, aby vysvetlili veci v mikrosvete, ale jednoducho budú chápať tomu mikrosvetu.
Aj podobne ako keď Einstein nie tú teóriu predlážil relativity, tak než mu na začiatku nikto nerozumel a teraz sa to bežne vyučuje aj na stredných školách a aspoň tak rámcovo tomu rozumie dosť veľká časť populácie.
Trvalo to iba 50 rokov, než tomu začali tak nejak seriózne rozumieť
tí ľudia. No neviem, či seriózne tomu rozumejú.
No ako?
Rozumejú. Toto je legenda, ktorá vznikla vďaka tomu, že jeden týpek, myslím, že bol z New York Times, bol na jednej konferencii, kde sa rozprával, kde vlastne Einstein prednášal o tej teórii. A aj napriek tomu, že tá teória je relatívne jednoduchá, tak on samozrejme nemal žiadne školy, ani nebol to v žiadnom prípade fyzik, ale tak pre neho to pripadalo tak, že OK, Einstein vykladal ešte asi pre dvoch ďalších ľudí na celom svete, pretože nikto tomu nerozumie. Takže nás bola taká, že to bolo niečo, čo je relatívne jednoduché, aj keď si to tak predstavíš, akože do konca, že čo všetko to znamená, tak to je už zložitejšie, hej. Ale akože pochopiť to, že what's so goal, tak to je vraj jednoduché, no.
Tak teraz určite niekto doma kričí, že a čo taký Tesla, hej, jeho nikto nepochopil v jeho čase.
Hej, hej.
Nech žijú konšpiračné teórie. A...
O Teslovi by sa tiež zišla nejaká téma, pretože toho je plný Facebook, ako všetko vymyslel. Hm.
Vidíš, on možno vymyslel ten čas. A to bude jeho nápad.
A dal nám ho zadarmo.
Hej, si nedal patent, no.
No, ťa som asi skončil radšej.
Hej, asi.
A, neskončil. Ešte musím vyhodnotiť fakt a fikciu za minulý týždeň pre poslucháčov. Kúkaj tam.
No.
No. Takže mali ste hlasovať v ankete, teda vyberať fakt spomedzi troch výrokov. A tak bez ďalších prieťahov. Zlatá rybka má len zo pár sekundovú pamäť. Toto si myslelo 0% poslucháčov. A veľmi dobre, aj keď je to celkom rozšírený mýt. Ale už sme toto aj rozoberali, myslím.
Áno.
A podľa všetkého zlatá rybka teda má pamäť, teda, ktorá siaha dlhší časový úsek ako len zo pár sekúnd.
A ja čo som čítal naposledy, tak dokonca 5 mesiacov.
Či aj, že sa to meria na mesiace. OK, a druhý výrok bol, mucha domáca sa priemerne dožíva 24 hodín. To si myslel 17% respondentov. A toto tiež je fikcia. A trošku, teda no, je to fikcia, len tých 24 hodín tam je z toho, že v larválnom štádiu je tá mucha 24 hodín. Až potom, keď sa vyliahne normálne, tak žije trebárs aj pár týždňov, mesiac alebo tak, 3 týždne.
A, tak stačí, že mal niekto doma muchu v byte a keď ju nezabil za prvý deň, tak ešte druhý deň tam žila určite na 100%.
Aj veď práve. No a teda ostáva na posledný výrok, ktorý bol fakt, a to je, že zebra má biele pasiky na čiernom podklade a to má celkom elegantné riešenie, aj pozrie sa, údajne malé zebry sú čierne a potom im tam vyrastú nejaké biele one, tie pruhy, takže v podstate z toho sa usudzuje, že ten poklad, podklad teda bude tá čierna. A to si samozrejme myslel 83% poslucháčov.
Gratulujeme.
OK, a ďalšia fakta fikcia pre poslucháčov je. Veda niekedy tvrdila, že Zem je plocha. Reiki je tisíce rokov stará liečba a očkovanie môže mať vedľajšie účinky. Takže veľa šťastia, ako stále môžete hlasovať napravo na stránke. Možno, že vymyslíme aj nejaký spôsob, ako toto dať aj na Facebook, pretože na stránke aj napriek tomu, že návštevnosť je tam dobrá, tak vyloženie počet ľudí, ktorí hlasuje, klesá, mám pocit.
Tak osciluje. Raz menej, raz
viac. Ja som zistil, že keď sú tam ťažké veci, tak ľudia nezakliknú radšej nič. Som sa dozvedel od niektorých, teda čo poznám.
Ja hlasujem vždy.
Hej, to tam sabotuješ stále.
Môžeme tam možno, že pridať aj možno, že ja ti neznám, Ferry. Dobre,
jo.
Tak toto je koniec pseudokastu číslo 79. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete vypočuť aj cez iTunes. Ak nám chcete trošku pomôcť, používate iTunes, dajte nám review a hodnotenie pomôže nám to, aby sme sa posunuli v rebríčku iTunes vyššie a tým pádom sa zviditeľnili. Ďalší pseudokast vyjde 7. apríla. Tému bude mať asi to.
Asi ty.
Tá do fráza. Tak, neviem, aj. možno, že porozprávam o tom Teslovi, keď už som to navrhol. Nikola Jej. Tesla. Dobre, takže čaute.
Čaute.
Majte sa.